Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўныя тэмы падзеі сэнсы серады 24 жніўня.
Пра пазняка Сахашчыка і выбар Ціханоўскай. Гутарка з Паўлам Усавым.
На жаль, беларускую новую апазіцыю развялі як дзяцей. Іх выкарысталі, напэўна, на 100% у інфармацыйнай вайне супраць Лукашэнка, імі маніпулявалі.
Красаўцы без пашпарту, але з вернасцю Лукашэнку.
А вот цікава, калі чалавек цалкам беларускамоўны, можа быць, ну вот руская ў яго там слабая, а яму задаюць пытанне па-рускі, беларускамоўны, можа рускі варыянт паліграфа падмануць?
Не, трэба беларускамоўны паліграфолаг.
Шэнген для беларусаў, віна Шольца і санкцыі. Размова з Александрам Фрыдманам.
Калі абмяркоўваецца гэтае візавае пытанне, яно абмяркоўваецца галоўным чынам у расійскім кантэксце.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухаць у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінета і планы перафарматаваць каардынацыйную раду ў протапарламент выглядаюць як намер офіса Ціханоўскай стварыць беларускую дзяржаву за межамі краіны.
Ужо нават ідзе размова пра стварэнне сваёй арміі. Праўда, усё гэта адбываецца на фоне заяваў асобных палітыкаў пра неабходнасць пазбавіць шэнгенскіх віз не толькі расіян, але і беларусаў.
Гэта ды іншыя тэмы абмяркоўваем з кіраўніком варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
На думку нашага госця, змяніць фармат дзейнасці беларускай апазіцыі за мяжой лагічна. Гэта звязана як з унутраным крызісам, так і паводзінамі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў старой і новай хвалі.
Новая плынь часткова змяшалася са старой, якую крытыкавалі і пыталіся, што ж вы зрабілі за 26 гадоў. Па сутнасці, тыя ж хваробы, якія існавалі да 2020 года ў апазіцыі, сталі праяўляцца і цяпер. Каб не вярнуцца ў мінулае, трэба тэрмінова нешта рабіць.
Трэба сказаць, што, канешне, за два гады быў змарнаваны велізарны ресурс, велізарная падтрымка, велізарная псіхалагічная і ў пэўным сэнсе фізычная мабілізацыя. Часткова менавіта таму, што не было адразу прынята нейкая стратэгія дзейнасці такой сістэмнай, якая б ўсё ж такі галоўным чынам скіроўвалася не да знешніх візітаў, не да такой знешнепалітычнай актыўнасці, хаця яна таксама важная, але перш за ўсё да таго, каб захаваць гэтыя рэсурсы, не раскідвацца імі, арганізуючы абсалютна бессэнсоўныя праекты, як галасаванне ў 2020-2021 годзе, потым гэта ўдзел ў рэферэндуме і намаганне утрымацца ў такой кан'юнктуры. Мы з усімі не проціў нікога, там дачыненне да Расіі гэта таксама. Потым мы пабачылі ўжо пасля пачатку вайны і фактычна акупацыі Беларусі, што гэта было абсалютна памылковы падыход. І, канешне, тая сістэма, якую мы неаднакротна тут абмяркоўвалі і абмяркоўвалі з іншымі палітычнымі гульцамі, вось тут утварэнне нейкіх структур, яна па сутнасці заставалася адзіным, што можна было б у гэтай сітуацыі зрабіць. Не будзем шукаць там змову пэўную, не будзем так уж крытычна казаць пра сабатаж. Я лічу, гэта такі безадказны падыход ўвогуле да дзейнасці, спробу ўтрымацца ў медыяпрасторы, бо перш за ўсё ўсе гэтыя кампаніі, яны былі разлічаны на тое, каб вось быць на гэтай інфармацыйнай хвалі, бо яны якраз такі, бо гэтую на інфармацыйную хвалю яны былі разлічаны, а не на тое, які гэта прывядзе прадукт прынясе прадукт, бо нават гэтае галасаванне ў 20-м годзе, я казаў на сустрэчы тады перад самым запускам гэтай кампаніі на канферэнцыі да Ціхановскай, да Павлу Ліберу, што пытанне ў тым, што вы з гэтым прадуктам зробіце, бо нават калі за вас прагаласуе, і яна прагаласавала там 600, там каля 700 тысяч, што вы з гэтымі галасамі будзеце рабіць? Просто іх кінуць? Прайшоў гэты дзень галасавання і забыліся, як па сутнасці атрымалася, бо там яшчэ і потым і Роман Пратасевіч з Рейнеры, і гэтае пытанне, бо безумоўна беларусы паставілі пытанне, што адбылося з гэтым галасаваннем, дзе вынік, што далей рабіць? Яго не было, і ў пэўным сэнсе гэта было затушавана якраз прымусовай пасадкай Рейнера. Але і тады казаў, і зараз магу паўтарыць, што можна было б на базе яшчэ вось такой вялікай падтрымкі, яшчэ вялікага даверу да Ціхановскай, можна было на базе вось гэтага галасавання запусціць нацыянальны рух, нацыянальны дэмакратычны рух, і я думаю, што тыя, хто галасаваў тады за Ціхановскай, за вось гэтую прапанову, яны маглі б уключыцца ў фарміраванне і функцыянаванне гэтага руху. 800 тысяч чалавеку руху, ну гэта магло быць параўнальна нават з салідарнасцю польскай, ну, канешне, другі гістарычны кантэнт, але ў пытаннях вось такога мабілізацыйнага патэнцыялу гэта магло быць параўнальна з салідарнасцю, гэта магло быць пачаткам якраз такі нечага шырокага, комплекснага нейкага працэсу, у тым ліку ўтварэння яшчэ тады вось гэтых інстытутаў, пра якія мы сёння кажам, але на маю думку, гэта недахоп стратэгічнага мыслення, гэта нейкая адсутнасць нейкай палітычнай волі, бачання вось гэтага прагназавання перспектывы, бо не трэба забывацца таксама пра тое, што і штаб, офіс Ціхановскай, іншыя структуры былі ўсцяж у палоне вось гэтых ілюзій таго, што Пуцін дапаможа. Яшчэ ў той час, 21-й год, па сутнасці да самага вось восені, зімы 2021 году панавала парадыгма таго, што ўсё ж такі вось будзе нейкі дыялог, што Расія прымусіць Лукашэнка да нейкага дыялогу. Памятаеце, мы ўжо неаднакротна казалі, яшчэ тады Венедыктаў казаў, што ўвесну адпусцяць Бабарыка, што вось ужо працэс, вось-вось ужо ўсё зараз мы тут вырашым, усё будзе добра. І, на жаль, беларускую новую апазіцыю развялі як дзяцей. Іх выкарысталі, напэўна, на 100% у інфармацыйнай вайне супраць Лукашэнка, імі маніпулявалі. Ці гэта яны разумелі, ці не разумелі, гэта другаснае пытанне, бо заўсёды, калі нехта садзіўся гуляць з рускімі і вырашаць лёсы краіны, мы памятаем лёс Рэчы Паспалітай, калі пры дапамозе рускіх вырашылі нейкім чынам змяніць сітуацыю ў краіне, прыйшоў да ўлады апошні кароль. Вынік мы ведаем. І зараз адбылася тая ж самая сітуацыя.
Павел Усаў кажа, што вынікам недальнабачнасці і няведання гістарычнай кан'юнктуры новай беларускай апазіцыі прывяло ў тым ліку і да таго, што зараз на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца расійскія войскі.
Такая сітуацыя моцна падарвала імідж прадстаўнікоў дэмсілаў, асабліва тых, якія раней казалі пра тое, што стасункі з Расіяй трэба падтрымліваць і далей.
Зянон Пазняк, напрыклад, казаў, што Святлану Ціхановскую трэба ледзьве не судзіць, а новую апазіцыю ліквідаваць. Ці можна знайсці логіку ў яго падыходзе? Вось што думае наш суразмоўца.
Безумоўна лагічна, бо ён заўсёды меў канкрэтны падыход да Расіі. Ён ад самага там 90-х гадоў паўтараў, што Расія ў тым фармаце, нават умоўна дэмакратычная, яна, калі яна падтрымала ў 94-м годзе ўсе гэтыя строевы чарнамырдзіны Лукашэнка ў 96-м, так, калі яны выкарысталі Лукашэнка як інструмент разбурэння беларускай дэмакратыі, то відавочна, ну пра што мы можам казаць? Яшчэ тады, калі нібы Ельцын быў дэмакратам. Я узгадаў словы Лукашэнка, хіба на той вось сустрэчы, куды тады яшчэ і запрашалі вялікая размова з прэзідэнтам, хіба ён казаў: калі Пуцін яшчэ быў дэмакратам. Вось калі Ельцын яшчэ быў дэмакратам, хаця пасля 93 году, калі ён разбамбіў свой уласны парламент з танкаў, было ўжо відавочна, што якая там можа быць дэмакратыя. Псіхалогія ўся была пабудавана. Дарэчы, Лукашэнка ж дзейнічаў па сутнасці так, як дзейнічаў Ельцын. Ён правёў рэферэндум Ельцын, пашырыў свае ўласныя паўнамоцніцтвы, разагнаў парламент пры дапамозе танкаў, толькі Лукашэнка разагнаў, пабіў дэпутатаў незалежнасці АМАПам, магчыма, прывезеным таксама з Расіі. Для пазняка, для тых, хто ад самага пачатку стаяў на пазіцыях незалежнасці, Расія ніколі не была меншым злом у параўнанні з аўтарытарнай сістэмай у Беларусі. Аўтарытарная сістэма ў Беларусі функцыянавала ўсе гады пры падтрымцы Расіі. Для Расіі Лукашэнка заўсёды быў інструментам, нехай нават яны спрачаліся, але інструментам знішчэння незалежнасці, інструментам знішчэння нацыянальнага адраджэння, нацыянальнай мовы. Нават, ну, так кажуць, у савецкія часы такога деструктивного, такой деструктивной политики, коли мы не кажем про сталинские репрессии, дочинение до национальной эдукации, до национальной культуры, не было, як гэта было зроблено за часы кіравання Лукашенко. І як гэта, по сутнасці, вось зараз адбылася тая натуралізацыя. Увесь час ён прыховываў сябе там, таксама гібрыдную палітыку праводзіў, але як стала наўпрост пытанне ягонай улады, ён знішчыў усе рэшткі нацыянальна. І для яго нацыянальная і па сутнасці незалежная, гэта яшчэ большая пагроза, чым той жа Пуцін, бо нацыянальная дэмакратыя, гэта перш за ўсё знішчэнне рэжыма Лукашэнка, знішчэнне аўтарытарызму. І Расія ўвесь гэты час выкарыстоўвала і Ельцынаўская Расія, і Пуцінаўская Расія выкарыстоўвала Лукашэнка для таго, каб утрымліваць Беларусь у сферы сваіх уплыву. І яны вельмі лёгка маніпулявалі гэтым, і Лукашэнка гэтым маніпуляваў часткам, падманаваўшы Захад, гуляючы ў тое, што ён гарант незалежнасці, але ніколі такога не было.
Стасункі Пазняка з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі заўсёды былі няпростымі, асабліва з нібыта прарасійскай моладдзю. А ці можа нешта схіліць Янона Станіслававіча да супрацы з пераходным кабінетам ці хаця б з Сахашчыкам?
Стаўленне да Сахашчыка, да Валеры Сахашчыка з боку Пазняка, яно не крытычнае, яно даволі пазітыўнае, і па сутнасці я б сказаў так, што калі новы кабінет, так, які пакліканы быў створаны Ціхановскай, усё ж такі набярэ вагу прынцыповую, што гэта не будзе кабінет Ціхановскай, гэта будзе кабінет і прадстаўніцтва Беларусі за мяжой, інстытут, урад, які прадстаўляе інтарэсы Беларусі, а не з'яўляецца кабінетам Ціхановскай ці офісам 2.0, то тады, напэўна, крытычна стаўленне таксама з боку Зінона Станіславіча да кабінета зменіцца. Гэта трэба разумець, бо стаўленне зменіцца, калі гэты кабінет не будзе імітацыяй, не будзе паўтарэннем ці, скажам, перафарматаваннем офіса і стварэннем офіса 2.0. Калі гэта будзе у рэчаіснасці сур'ёзны палітычны інстытут, сур'ёзны палітычны інструмент дзейнасці прадстаўніцтва беларускага за мяжой, то крытыкі, умоўна кажучы, нейкага такога ціску інфармацыйна-ідэалагічнага, я думаю, з боку вось гэтага нацыянальнага руху, ну, не будзе. Але ўсё залежыць ад таго, які фармат, які ўнутраны змест мы атрымаем ад вось працэсу фарміравання кабінету, бо ён усцяж яшчэ, наколькі я ведаю, ствараецца ў працэсе фарміравання фарміравання, прапрацоўваецца рэгламент на працы кабінета, будуць, напэўна, прыцягнутыя новыя чальцы гэтага кабінету. Яшчэ ўсё ў працы. Яшчэ ўсё ў працы, ў працэсе фарміравання. Ну і, канешне, павінна быць, бо не трэба забывацца, што гэта кааліцыйны кабінет, кааліцыйны ўрад, то бок ён складзены з шэрагу палітычных структур і групаў, то бок павінна быць выпрацаваны агульныя прынцыпы, ідэалагічныя прынцыпы, якія аб'ядноўваюць гэтую кааліцыю, як будуецца ўся кааліцыя, усе кааліцыйныя ўрады нармальных дэмакратычных краін. Таму мы пакуль што яшчэ рана казаць пра тое, што ўжо ўсё запрацавала, што ўжо ўсё гатова. Патрэбна яшчэ, так думаю, некалькі тыдняў, пакуль мы атрымаем ўжо канкрэтнае бачанне таго, які ідэалагічны аспект дзейнасці кабінета, прабачыце, ну так, кабінета, так, ўрада, якія прынцыпы ён адстойвае і якая яго сутнасная фармальная дзейнасць. Яшчэ раз падкрэслю, калі гэта будзе проста адлюстраванне офіса і паўтарэнне яго, калька ад офіса, то, канешне, сэнсу ад дзейнасці такога кабінету не будзе. Гэта павінен быць аўтаномны, абсалютна самадастатковы орган, структура, якая будзе прадстаўляць інтарэсы беларусаў за мяжой.
На Еўрарадыё навіны спорту. Венгерская федерация гимнастики забаранила спортсменкам с Беларуси и России удельничать у турниры по мастацкой гимнастике «Грация Капу» в Будапеште. Организаторы мерковали, что коли он не проходит под эгидой Международной федерации, то и санкции супраць беларусок и россиянах не дзейнічаюць. Однако высветлилось, что заборона распаўсюджваецца на все спаборніцтвы на территории Евросоюза. Беларускія біатланісткі Ганна Сола і Ірына Лешчынка прапусцяць сезон. Яны сышлі ў дэкрэтны адпачынак. Пра гэта піша чэмпіянат са спасылкай на старшага трэнера зборнай Беларусі па біатлоне Алега Рыжанкова. Беларускі хакіст Вячаслаў Грэцкі стаў гульцом расійскага клуба «Амур» з Хабараўска. Яму 25 гадоў. Мінулы сезон Грэцкі правёў у гродзенскім Нёмані. Раней контракт з «Амурам» падпісаў беларус Яўген Аксянцюк. Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі ў таварыскім паядынку «Адмірал» з «Уладзівастока» 3-2. Расійскі клуб знаходзіцца на зборах у Беларусі. На 28 жніўня прызначана другая гульня. У чэмпіянаце КХЛ «Дынамаўцы» стартуюць 3 верасня на Мінск-арэне ў матчы супраць «Барыса». Шатландскі велагоншчык Раб Вордл памёр праз 2 дні пасля перамогі ў чэмпіянаце краіны па маўнтынбайку. Прычынай смерці стала спыненне сэрца. У той момант ён адпачываў са сваёй дзяўчынай. Спартсмену было 37 гадоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
23 жніўня 2020 года Лукашэнка выскачыў з аўтаматам да красаўцаў са словамі ўдзячнасці за тое, што дапамаглі яму абараніць уладу ад народа.
І вось на працягу наступных 2 гадоў тыя красаўцы, выкарыстоўваючы гвалты і рэпрэсіі, працягваюць дапамагаць Лукашэнку гэтую ўладу ўтрымліваць.
Спадзевы на тое, што народная міліцыя стане на бок народа, не спраўдзіліся.
Ці рэальна гаварыць пра стварэнне сілавога кампаненту беларускіх дым-сіл у сённяшніх умовах?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае падпалкоўнік міліцыі, сябра аб'яднанага пераходнага кабінета, прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў «Байпол» Александр Азараў.
Наш пастаянны слухач і глядач, дзякуй яму, Андрэй Заступнік, які пішам Азара усведамляе, што людзі з перамогі не выйдуць за самапрызначаны кабінет і рады, што усведамляе, што спачатку людзям трэба даказаць абранасць рады. Ну маецца на ўвазе, відаць, гэта трансфармацыя каардынацыйнай рады і ператварэнне яе ў так бы протапарламент, зацверджанне кабінета, потым гарантыі людзям. Так вось, сама у мяне то ёсць адказ, я адмыслова вывучыў усю гэтую сітуацыю з розных паліталагічных бакоў, але вось ваш адказ. Вот ёсць прэтэнзіі менавіта, што адбылося прызначэнне, ну фактычна самапрызначэнне там ці прызначэнне Ціханоўскай, маўляў, што тут людзі вас не выбіралі, хто вы такія, чаму вас павінны будуць слухаць. Што вы адкажаце?
Ну глядзіце, кабінет гэта орган выканаўчай улады. Так, орган выканаўчай улады ніколі не выбіраецца, а прызначаецца. І таму Светлана Ціханоўская як лідар беларускага народу, які удзельнічаў у выбарах, як яна адзіная мае легітымнасць, і яна сваім рашэннем вырашыла стварыць гэты кабінет і прызначыць людзей у кабінет на канкрэтныя пасады. Значыць, згодна з рэгламентам, які цяпер распрацоўваецца, калі будзе створаны, калі будзе створана рада, напрыклад, это будзе можа быць каардынацыйны савет, які будзе ператвораны каардынацыйны савет новы, тады гэтыя, значыць, кабінет будзе вынесены для зацвярджэння гэтай радай ці саветам, там не ведаю, як
будзе. Ну, умоўна назавём там протапарламентам яго,
ну, так,
і так, будзе так. Функцыі яго выконваць фактычна.
Таму што у, значыць, у цяперашніх умовах праводзіць выбары немагчыма ніякія, да? Выбары можна правесці за мяжой толькі. У Беларусі это не немагчыма, ну ніяк правесці. Вот і Ціханоўская зрабіла ўсё як згодна з міжнароднымі правіламі. Яна прызначыла, а не выбрала кабінет. Ось, і кабінет будзе працаваць, пакуль павінен, ну, пакуль мы ведзем работу, каб яго стварыць нармальна, так, яшчэ не выбраны нават людзі, якія будуць працаваць так у прадстаўніцтвах, ужо ёсць не там кандыдатуры, але яшчэ не ўсе. Ось. І гэты новаствораны каардынацыйная рада, там ці як яна будзе называцца, яна будзе зацвярджаць ўжо праз, можа, праз паўгады ці колькі, значыць, гэты состав кабінету.
Ну так, сапраўды, я просто дадам, што мы беларусы, мы жывем у адпаведнасці з, ну, дзейнічаем, так, как бы арыентуемся на беларускае законадаўства. І ва ўсім свеце прызнана, што Беларусь гэта прэзідэнцкая краіна. Прэзідэнцкая краіна, і ва ўсім свеце, дзе ёсць прэзідэнцкія краіны, адбываецца так, урад прызначаецца прэзідэнтам краіны, а потым ён зацвярджаецца абраным народам парламентам. Так і тут адбываецца сітуацыя. Праўда, парламента абранага яшчэ няма, але нам абяцаюць, што такое абранне будзе, і каардынацыйная рада будзе ператвораная ў такі протапарламент, і тады прызначаны кабінет пройдзе, зацверджанне будзе праходзіць, ну пройдзе ці не пройдзе, не ведаем, але будзе працэдура зацверджання гэтым парламентам. Не будзе зацверджана, будуць прапанаваныя новыя людзі на пасаду, але ніякім міжнародным нормам, спадар Андрэй Заступнік, гэта не тое, што не супярэчыць, а акурат такі адпавядае. Другая тэма,
так. І мы ж не можам мусіць беларускі народ падпарадковацца кабінету. Мы павінны сваёй працай заваяваць давер. Вось, і якраз прадстаўнікі, яны не будуць аддаваць загады для выканання. Яны павінны каардынацаваць дзейнасць людзей, арганізацыі, якія працуюць у той самай сферы, якой працуе канкрэтнае прадстаўніцтва.
Ну і другая тэма, яна таксама, асабліва калі вы ў нас у эфіры, перацякае з адна з другой, гэта ваша, так бы мовіць, бэкграунд, ваша гісторыя і асабліва ваша служба, праца ў Губазіку. Зараз, і гэта ўжо не першы раз, прыгадваюць артыкул на харты Бандарэнкі, дзе вас ён там называе зараз тату тут акурат такі нам скідывалі мацёрым гестапаўцам, які пераследаваў людзей, потым яшчэ там іншыя нейкія матэрыялы, артыкулы. Давайте паставім раз і назаўжды кропку. Вы саромеецеся гэтага кавалку вашай біяграфіі? Вам ёсць за што пакаяцца падчас вот службы там? Ці як?
Значит, я не саромеюсь, і я наадварот, калі даваў самае першае інтэрв'ю Аліне Коўшык, калі я выйшаў з цені, год таму, значыць, я якраз і расказваў пра працу ў МУС і Губазіку. Значыць, яны толькі пішуць, што я там быў, значыць, катаваў людзей, што там яшчэ яны там пішуць, што там сажаў несправядліва ў турмы, але няма ніякага прозвішча ці чалавека, які б канкрэтна сказаў, што я вось, я зараз у мяне там біў, прымушаў ці што-небудзь яшчэ рабіў. Вот уже прошло больш года, як яны это пішуць. Это піша Губазік сам. Яны сядзяць, пішуць ад сябе каментары. Вось, такіх людзей няма. І я пра вот казалі, што я, напрыклад, займаўся добраахвотнікамі, сажаў іх у турмы. Я ўжо казаў, што добраахвотнікі са мной, значыць, падтрымліваюць кантакты, я ім дапамагаю, і яны са мной вельмі добра адносяцца. Я ж ездзіў у Кіев, каб я баяўся іх, што яны што-небудзь са мной зробяць, там адпомсяць, дык я б туды ніколі не паехаў. Я туды прыязджаў і сустракаўся з імі. Яны ўсё ведаюць. Вось, і такіх людзей няма, каго я катаваў ці што-небудзь рабіў. Я працаваў на блага беларускага народа і ў міліцыю пашоў. Трэба было змагацца з злачынствамі. А значыць, служба ў міліцыі это не значыць, што ты служыш рэжыму і, значыць, займаешся катаваннямі і там прыгнётам беларускага народу. Я служыў беларускаму народу і сажаў сапраўдных злачынцаў, якія, значыць, якія, напрыклад, былі, значыць, удзельнічалі ў такіх крымінальных справах, як гандаль людзьмі, незаконная міграцыя. Ось. То есть это, ну, палітыкі это не адносілася. А я не хачу нічого пра Бандарэнку казаць, не буду апускацца да яго ўзроўня, так? Хай мне ў вочы скажа, калі ён думае, што я кат ці хто там, як он там мяне называе.
Працягваем размову з Аляксандрам Азаравым, які распавядае пра тое, хто і як прадстаўляе ініцыятыву сілавога блока ў аб'яднаным пераходным кабінеце і чаму нельга праверыць на паліграф усіх дэмакратычных палітыкаў.
Наколькі ўсё ж такі абарончая, вот эта, ну, умоўная сілавая частка мае значэнне, уплыў. Ці можна казаць, што вы ястрыбы з сахашчыкам у гэтым кабінеце?
Ну, глядзіце, там дзве пасады толькі такія звязаныя з, ну, з сілавым фактарам, так? Это, значыць, моя пасада і сахашчыка пасада. А астатнія все пасады грамадзянскія. І большасць кабінета, дзве трэці грамадзянскія пасады, так? І сама Светлана Ціхановская, як кіраўнік кабінета, адносіцца да грамадзян. То есть яна не вайсковая. І казаць, што кабінет гэта вайсковая структура, які рыхтуе там які-небудзь ваенную хунту ці яшчэ што-небудзь, то не, конечно же, не. Рашэнні в кабінеце будуць прымацца большасцю галасоў. І калі там большасць грамадзянскіх, ну, такія, значыць, будуць і рашэнні. Але у нас частка нашай працы, яна будзе сакрэтна, так? Мы не будзем расказваць ні ў эфіры. Я, напрыклад, вось тыдзень не даваў ніякіх інтэрв'ю, хаця журналісты дамагаліся і пісалі, казалі, што два тыдні прашло і нічого не чуваць, што там тварыцца. Ось, першы раз прыйшоў.
Вось. Ну вот першы раз прыйшлі просто таму, што я такі настойлівы, ці ёсць што сказаць, чым падзяліцца нарэшце. І мне пашэнціла, што вот супала так.
Не, я думаю, што просто не магу адказаць вам. Але я люблю канкрэціку, расказваць канкрэтныя рэчы, а не нешта агульнае. Ось, цяпер я не магу канкрэтныя рэчы расказваць, таму што это адносіцца да нашай такой сакрэтнай працы, можна так сказаць. Ось толькі агульныя рэчы. Я ось не люблю такое. А ну, але мушу.
Добра. Пытанне ад Андрэйкі Калача, які піша: "Спадар Аляксандр, па-першае, дзякуем за мову. Які тэрмін вы сабе паставілі для нейкіх вынікаў, якія можна будзе прадэманстраваць беларусам? Ну, ці агучыць вось нарэшце?"
Ну, тэрміны цяжка казаць, каб залежала ўсё ад мяне, дык я ўжо мы ўжо працуем, як я ўжо казаў, там больш года над планам перамога і на і якраз это, значыць, праца, і яна будзе таксама ў нашым прадстаўніцтве, так та самая праца. Бо это асноўнае, это праца з беларусамі унутры краіны з партызанамі беларускімі, а гэта і ёсць план перамога. Значит, унутраныя справы, значит, это якраз будзе праца з беларусамі у сярэдзіне краіны. Значит, мы вядзем пра вынікі цяжка казаць, калі мы можам нешта апублікаваць или нешта паведаміць беларускім грамадзянам. Я думаю, што спатрэбіцца месяц, каб мы маглі нешта такое зрабіць і паказаць. Але, як я казаў, наша праца ў асноўным сакрэтная, і мы не можам даводзіць да Лукашэнкі то, што мы робім, да. Беларусы, якія ўдзельнічаюць у нашых справах, у нашых аперацыях, у нашай там падрыхтоўцы, там яны ведаюць, што мы робім, і аб гэтым ведаюць тыя, хто з імі кантактуе. Вось. Але на эфір мы не можам даваць то, что мы займаемся. Ну, конечно, мы будем нечто давать, но поглядим. Я думаю, что праз месяц уже нечто будет. Бо теперь в основном идет бумажная праца, бо треба створить основные документы, на яких будет полягать наша праца самого кабинета. Это вельми тяжкая праца створить вот эти основные документы, вот по яким мы будем працовать, размерковать наши обовязки и подобрать людей. Теперь идет праца под подбору кадров, под каждое представництво потребны люди, вось, яких, например, нема у байполе, нема там у других представництвах, вось, и тому, что и коли кто хочет працевать в представництве, коли ласка, пишите, мы вас проверим на полиграфе. І ўсё.
Дарэчы, пра паліграф сапраўды праходзілі. Учора ў мяне быў у эфіры Ігар Макар, які расказваў пра тое, што Азараў кажа, што ён там гэты паліграф два разы праходзіў ці колькі. Кажа, я вот калі ў Кіеў ездзіў тады па справе Шэрэмета, яго дапытывалі, праходзіў паліграф, 5 гадзінаў сядзеў. Пасля гэтага паліграфа мяне на руках у гатэль аднеслі, бо я не ісці, не стаяць не мог.
Не, ну я мог стаяць і самастойна ходить, тут не проблема. Паліграф это сур'ёзная, конечно, тема. Мы сапраўды праходзілі два разы. Значит, у различных организациях тут знаходзіцеся за мяжой.
Польскія спецслужбы вас проверили.
Ну, я не буду казаць, хто нас правяраў, але мы два разы у розных организациях прайшлі паліграф. Ось, і мы не знайшлі ніякіх шпіёнаў сярод байпола, а таксама сярод тых, каго мы правяралі. Ось, былі некаторыя людзі падазроныя, там ёсць некаторыя моманты, па якім мы с некаторымі людзьмі ўжо можам працаваць не так шчыльна, так? Мы правяралі шмат людзей яшчэ, не толькі хто знаходзіцца ў байполе, хто сам хацеў, так, у нас яшчэ цяпер ёсць чарга. Я ўжо расказваў, што Франак Вячорка запісваўся таксама на паліграф. Мы будзем вырашаць это пытанне. Вось ёсць чарга жадаючых прайсці. Мы правяралі яшчэ акрамя нас яшчэ і розных людзей, якія
Ну паліграф жа у вас не свой. Ну, сэнсе, вот не ма ў байпола свайго паліграфа, што там чалавек.
Не, паліграф не свой.
Як это тады адбываецца? Ну, то есть вы даеце нейкія пытанні, наколькі людзі могуць правесці допыт, калі гэта замежнікі робяць? Я думаю, вот ёсць нейкая такая, то, што сваі павінны гэта рабіць. Моўныя там як пытанне сфармулявана, як зададзена, на якой мове?
Пытанні пісалі мы, і паліграф трэба праводзіць на рускай, можа быць, беларускай мове. І мы праводзілі на рускай мове паліграф. Ось, немагчыма праводзіць паліграф на літоўскай, польскай ці там украінскай мове для беларусаў. Не дасць выніку. Ось, трэба праводзіць на той мове, на якой размаўляе чалавек. І у нас такая была магчымасць, і мы праводзілі.
А вот цікава, калі чалавек цалкам беларускамоўны, можа быць, руская ў яго там слабая, там ці вот ён амаль не карыстаецца, а яму задаюць пытанне па-рускі, беларускамоўны можа рускі варыянт паліграфа падмануць?
Не, трэба беларускамоўны паліграфолаг.
Бачыце, не ўсё так проста. Дарэчы, а чаму ўсё ж такі не ўзяць і не праверыць усіх, пажадана, канешне, вот я б сказаў, усіх там, скажам, каб не было гэтых нейкіх такіх тараканаў, прусакоў у бай солі як уже было гэта там ці ў іншых структурах у офісе Ціхановскай было б конечно усіх але лідараў праверыць і запрасіць каб вот Зянон Станіславович сядзеў там вот і пераканаць яго што вот калі ласка ці
ну калі ў нас будзе магчымасць мы можам заявіць што каждый жадаючы можа прыйсці і добраахвотна прайсці паліграф. Мы працуем над гэтым, каб у нас з'явілася магчымасць. Мы не можам прымусіць людзей праходзіць паліграф, так? Кажды павінен згадзіцца добраахвотна. Гэта правіла самого паліграфа, ну і правілы этыкі.
Паслухаць цалкам размову з падпалкоўнікам міліцыі, а цяпер сябрам аб'яднанага пераходнага кабінета і прадстаўніком ініцыятывы былых сілавікоў Байпол Александрам Азаравым можна на нашым YouTube канале Юра Радио Лайф.
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Першы эпізод «Дома цмока» установіў новы рэкорд амерыканскага тэлеканала HBO. Ён сабраў самую вялікую аўдыторыю для новага серыяла, толькі ў ЗША каля 10 мільёнаў. Цяпер аналітыкі разважаюць, ці ўдасца HBO атрымаць у далейшым такую аўдыторыю. Асновай для «Дома цмока» стала кніга Джорджа Мартіна «Полымя і кроў». Падзеі ў новым серыяле адбываюцца на тым самым выдуманым кантыненце Вісцерасе, але прыкладна за 200 гадоў да гульні тронаў. Асноўная сюжэтная лінія – грамадзянская вайна паміж двума галінамі дома Таргарэнаў. Спявачка Шакіры прыйшла ў лютасць з-за чарговай здрады экс-каханага Жэрара Піке. Футбаліст дэманстратыўна закруціў раман са студэнткай. На пачатку гэтага лета ўсе пачалі абмяркоўваць разрыў вядомай спявачкі Шакіры і не менш вядомага футбаліста Жэрара Піке. Фанаты не маглі паверыць у тое, што зоркі вырашылі расстацца. Прычына апынулася банальнай, зорка стамілася трываць здрады каханага і проста выгнала яго з хаты. Экс-кахан паспрабавалі захаваць худы свет дзеля двух сыноў, але Піке зноў накасячыў і парушыў абяцанне, дадзенае было каханай. Як паведамілі СМІ, футбаліст пачаў сустракацца са студэнткай, якая падзарабляе ў яго кампаніі. Спартсмен палічыў за лепшае забыцца пра тое, што абяцаў Шакіры не з'яўляцца на людзях з новымі пасіямі на працягу года пасля разрыву. Гродзенскі рокер Ігар Банцар атрымаў новыя 15 сутак адміністрацыйнага арышту. На гэты раз яго судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Суд прайшоў у панядзелак у Мінску. Банцара затрымалі 4 жніўня ў Гродні і прывезлі ў сталіцу. Пасля стала вядома пра 15 сутак арышту. Пасля заканчэння тэрміну яго перазатрымалі. Выходныя ён правёў у ЦИПе ў чаканні чарговага суда. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўра Радио.
Еўрарадыё.фм.
Размовы сярод еўрапейскіх палітыкаў пра неабходнасць пазбавіць шэнгенскіх віз не толькі расіян, але і беларусаў не сціхаюць. Такое адчуванне, што ў ЕС забыліся на тое, як яшчэ 2 гады таму яны захапляліся беларускімі пратэстамі і беларусамі.
Сёння некаторыя палітыкі і актывісты з Еўразвяза, не думаючы, ставяць знак роўнасці паміж беларускім народам і Лукашэнкам.
Адбываецца ўсё гэта на фоне вайны ва Ўкраіне, дзе з расійскімі акупантамі змагаюцца беларускія добраахвотнікі, а беларускія валанцёры працягваюць дапамагаць Украіне.
Ці магчыма, што калі не ЕС, то асобныя краіны перастануць выдаваць беларусам любыя візы, як звычайныя, так і гуманітарныя. Паслухаем гісторыка Александра Фрыдмана, які паразмаўляў з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком.
Як скажаце, будзе такое, не? Застануцца беларусы без шэнгена?
Ну, разумееце, калі мы будзем разглядаць факты, якія вядомы, і вось тую дыскусію, якая там ідзе ў краінах Балты, там Чэхія, Польша, некаторыя іншыя скандынаўскія краіны, дарэчы, Данія, Фінляндыя, там ідзе гаворка пра тое, каб увогуле абмежаваць выдачу шэнгенскіх візаў грамадзянам Расіі, ці абмежаваць яе, ці ўвогуле спыніць. І на дадзены момант выглядае так, што, канешне, кансэнсуса па гэтаму пытанню ў Еўразвязі не будзе, асабліва ёсць краіны ў паўднёвай Еўропе, якія зацікаўлены ў турыстах з Расіі, гэта Грэцыя, Кіпр, Іспанія, Партугалія і іншыя, яны, вось як выглядае сёння, яны выдачу віз грамадзянам членам Росіі не спыніць. Але напэўна будуць краіны ў усходняй Еўропе, скандынаўскія, некаторыя скандынаўскія краіны, якія зробяць крокі ў гэтым накірунку. Але пакуль гаворка ідзе пра грамадзянаў Расіі. Калі абмяркоўваецца гэтае візавае пытанне, яно абмяркоўваецца галоўным чынам у расійскім кантэксце. Грамадзянаў у Беларусі ў гэтым кантэксце не называюць, амаль ніколі не называюць. Ну, добра, ёсць там прыклады Латвіі з некаторымі мерапрыемствамі супраць грамадзянаў у Беларусі, гэта ўсё было, але калі ідзе гаворка пра візы, то яна галоўным чынам тычыцца грамадзянаў Расіі. Калі ўжо будзе імплементацыя, вось тут сапраўды цікава пытанне. Так, нешта супраць грамадзянаў Расіі, мне падаецца, ўсё ж такі будзе на нейкім, напэўна, лакальным узроўні ўведзена. Ці закране гэта адначасова грамадзянаў Беларусі, ці будзе зроблена там розніца і скажуць, ну, адна справа гэта Расія, а іншая справа Беларусь, гэта пакуль такое пытанне гіпатэтычнае, адкрытае. Пакуль сур'ёзнай небяспекі, што візы спыніцца выдача візаў беларусам, я не бачу.
Ну, сапраўды, можа быць на ўзроўні усяго Еўрасаюза такога не будзе, але ж, наколькі вядома, могуць асобныя краіны прымаць рашэнне сваё, што не выдаваць візы там такім-то і такім-то грамадзянам. У такім выпадку можна асцерагацца, што асобная краіна, ну тая ж самая там Латвія, там я не ведаю, хто там яшчэ, Чэхія, да прыкладу. Я называю тыя краіны, дзе адкуль гучалі ці там дзе былі некія незразумелыя сітуацыі з такім вот, ну, ціскам там ці, скажам так, непаразуменні з беларусамі. Вот можа такое быць?
Ну, ад некаторых краінаў так, можна чакаць. Асабліва вы ўзгадалі Латвію, гэта вельмі трапны прыклад, бо найбольш радыкальныя выказванні ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі робяць латвійскія чыноўнікі, латвійскія службоўцы і афіцыйная пазіцыя Рыгі на дадзены момант, што яны ўвогуле не бачаць больш розніцы паміж Расіяй і Беларусію і лічаць, што Беларусь фактычна знаходзіцца пад кіраваннем, пад панаваннем Расіі. Так што калі Латвія будзе прымаць некаторыя там далейшыя абмежаванні, што цалкам магчыма, альбо Эстонія, то яны могуць закрануць і Беларусь. Гэта я не выключаю. Гэта магчыма і ў выпадку, там я не ведаю, Фінляндыі альбо Даніі, якія таксама жорстка выказваліся на гэты конт. Вось такія рэчы так сапраўды магчымы. Тут бы я гэта не выключаў.
Даваенная размова Шольца з Пуціным. Ці мусіць быць прыцягнуты нямецкі канцлер да адказнасці за тое, што не паведаміў пра словы Пуціна на конт Украіны і Беларусі? Працягваем нашу размову.
Куды падзелася вось гэтае заходняе жаданне, заходняе імкненне схапіцца за любую магчымасць, за любы шанец, каб распачаць мірныя перамовы, каб дамовіцца, каб пераканаць пацярпелы бок, што ён не такі ўжо і пацярпелы, а трэба вось, каб у рэгіёне быў мір і стабільнасць, вот гэтаму захопніку нешта і аддаць. Раней жа ж так гэта ўсё на захадзе працавала. Галоўнае, каб да іх не дайшло, у іх было спакойна, а вы там давайце вот рыцеся на любых умовах. Гэта ўсё ўжо ад гэтай канцэпцыі Захад адышоў?
Ну, мне падаецца, што сярод кіраўнікоў заходніх дзяржаваў на дадзены момант пануе ўяўленне пра тое, што дамовіцца проста немагчыма. Што нават калі б і Захад гатовы быў прымусіць Украіну, што значыць прымусіць, паспрабаваць прымусіць Украіну да нейкіх кампрамісаў, што ўсё ж такі нейкага выйсця, сур'ёзнага выйсця з гэтай вайны з Расіі на дадзены момант проста дасягнуць немагчыма. І калі паглядзець на заявы там вось гэтых стрыманых заходніх палітыкаў, якія заўсёды выступалі за перамовы, якія падкрэслівалі, што з Масквой трэба працягваць дыялог, маюцца на ўвазе Шольц і Макрон. Апошнімі тыднямі яны кажуць пра тое, што ну нельга, немагчыма там дамовіцца, ну нема там з кім кім дамаўляцца, паглядзіце вы на тое, што ў гэтых людзей у галовах. Я просто я яшчэ раз узгадаў вось той апошнюю размову паміж тэлефонную паміж Пуціным і Макронам. Яна была праз такі досыць працяглы час, яны не гаварылі, а Шольц ўжо некалькі месяцаў у Москву не ўвогуле не тэлефанаваў. Так вось размова паміж Макронам і Пуціным тычылася выключна становішча на Запорожскай АЭС. Гэта вельмі важнае пытанне, але гэта лакальнае пытанне. І Макрон размаўляў толькі, ну, выглядае так, што Макрон размаўляў толькі пра становішча на гэтай АЭС, каб не дайшло да яшчэ і ядзернай катастрофы. Іншыя пытанні, некія мірныя перамовы, спынення вайны, ну, у афіцыйным французскім камюніке гэтага няма. Так што у Парыжы, відаць, сёння разумеюць, што сёння гаварыць з Пуціным пра нейкія мірныя перамовы справа марная. Трэба, каб не дасягнуць там, не дайсці да ядзернай катастрофы, ну, трэба паразмаўляць пра Запарожжа. А іншых тэмаў няма.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.